De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos a mércores, hoxe é 14 de outubro. Está fresco, ou fai frío, eu que sei, como queira. Sí que vemos o sol de cando en vez, pero bueno, tamén é certo que unhas pingueiras sí que caeron, unha chuvia caeu así pola mañá. Bueno, pois que a xornada vai a continuar cunha certa inestabilidade. Seguimos, pois, con tempo de outono. Eso sí, a cousa está moi ben para que crezan, por exemplo, os cogumelos, ¿eh? Así, esta humidade venlle moi ben para que vayan brotando os cogumelos por aí. Así que os afeituados a micoloxía, os cogumelos, as setas, están de noraboa, porque, bueno, pois, estamos, digamos, que nun bom momento, darse boas condicións para que crezan estes cogumelos. Xa é raro que un tribunal de xustiza recoñeza que se trabucou. Bueno, pois, eso sí, non ten efecto xa, non vai a ter efecto ningún. O Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña recoñece que se trabucou no caso do xa expresidente da Generalitat, Quim Torra. O presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, Jesús María Barrientos, respondeu así a un recurso que presentou a defensa de Quim Torra, recoñecendo que se equivocaron. No auto, rexeítase, eso sí, o recurso presentado sobre a execución da condena sobre a inhabilitación do presidente Torra, pero recoñece que o tribunal cometeu un erro. O erro xa o anunciara Gonzalo Bollé e Isabel Elval, abogados defensores de Quim Torra. E ademais, en fin, o erro podería ter consecuencias graves, porque podría ter invalidado a decisión do tribunal. Por eso agora o tribunal se desdía e dice, sí, recoñece o erro, para que non invalide precisamente esa decisión. O xuiz Barrientos considera que se cometeu un erro que é subsanable, relativo á declaración de firmeza da sentencia que inhabilitou ao presidente. Declararon firme a sentencia cando non era firme. Pero este erro non invalida, di, a decisión do tribunal, que en ese caso é a de inadmitir o recurso de súplica donde se solicitaba que se suspendera a inhabilitación. O erro radicaba en que o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña declarou a firmeza da sentenza do Tribunal Supremo, pero non a súa, a sentenza dese tribunal. Segundo Gonzalo Bolle e Isabel Elval, tratábase de un error monumental que podría ter anulado o procedimento de execución da sentencia en términos técnicamente xurídicos. Claro que o recoñecer o tribunal o seu erro e subsanalo, pois, en fin, xa non ten eses efectos. Pero bueno, non está mal de vez en cando que un tribunal recoñeza que meteu a pata, que se equivocaron, efectivamente. Pois aquí comenzamos este tempo de radio, esta outra mirada aquí en Radio Leiros, e facémolo como cada día, como casi sempre, pois con a lectura de un artigo de opinión. Neste caso, titúlase O rei, a xustiza en Madrid, e asino Rosa María Artal en eldiario.es. Artal di que o 12 de outubro, a festa nacional de España, parecía a festa nacional da monarquía, incluso do rei. Di que unha serie de variopintos personaxes, aos que chamaron personalidades, sentíronse na obriga de desgraviar ao actual xefe do Estado. O seu pai e predecesor fuxiu de España tras coñecerse as súas múltiples irregularidades contables e ingresos de dubidosa procedencia. Esta sociedade, que parece tragalo todo, sentiuse molesta e algúns dos seus representantes políticos expresárono. O xornalismo independente contou no tal cual é. O outro xornalismo intenta minimizar o enorme problema. Xa en marzo, o mesmo día que entraba en vigor o estado de alarma, Felipe VI comunicou a súa repentina renuncia á herencia do seu pai, dando así validez ás revelacións da Xustiza Suíza. Mais aínda, soubemos polo comunicado real que o rei sabía dende un ano atrás a existencia de unha conta offshore da que el mesmo era segundo beneficiario, segundo o diario inglés The Telegraph. Alguén, moi ben informado, comentoume: España non se pode permitir unha crisis institucional agora. O editorial del País deste martes di exactamente o mesmo. Nunca habería lugar en España para solucionar os seus fallos de maior envergadura. Pero si o hai, por exemplo, para que o xefe da oposición, Pablo Casado, bloquee 2 anos a renovación do Poder Judicial e acuse ao goberno de dictatorial por pôr en marcha unha lei que o impida. Ou que maniobre sin descanso para impedir que cheguen a España os fondos europeos de reconstrucción, os suculentos 140.000 millóns de euros. Ata con 26 embaixadores da Unión Europea se reuniu Casado, a finais de setembro, para mostrarlles a súa discrepancia coa xestión que presume levaría Sánchez cos cartos de Europa. Malmetendo patrióticamente a ver si consigue evitar que os españois reciban ese fondo. Hoxe outra das portavocías da familia faise eco de unhas declaracións de un profesor de economía alemán e antigo residente en España. Non é responsable transferir fondos ao goberno actual, di, para engadir: España non está lonxe de ser un estado fallido, están fallando todos os poderes do estado, menciona o experto. A cales e por que se refire? As fazañas de Juan Carlos I deron a volta ao mundo en artigos de prensa seria realmente sangrantes. Felipe VI non sale ben parado tampouco. Foron décadas de convivir con demasiadas irregularidades. Quen máis daño lle fixo á monarquía foi o propio Juan Carlos. En canto á xustiza española, unha parte esencial dela asombra a expertos de dentro e de fora. Os varapaus que sufren no exterior non son ningunha nimiedade. Igual ás institucións que fallan son o por ter enquistados problemas troncales. O 12 de outubro tivo o seu propio relato, o que lles convén difundir e incrustar nos cerebros. As portadas en papel do Clan céntranse no rei sereno e en Pablo Iglesias, a cuyo partido atribuyen os ataques ás institucións. Empresas privadas, aínda que subvencionadas con cartos públicos, de algún xeito. Resulta aínda máis grave que Radio Televisión Española, a televisión pública estatal, se apunte á mesma campaña. Durante todo o día, os informativos de Televisión Española mantiveron a mesma tesis: a tensión de Ayuso e Sánchez, como se foran gobernos equivalentes, e non mediara a saúde dos ciudadanos gravemente amenazada pola ineficacia e o pulso que ela mantén. Ela. Inmediatamente despois, a solicitude ao Supremo de imputación de Pablo Iglesias, metida con calzador nun acto como a Festa Nacional e sin mencionar as irregularidades que concurren. Acto seguido, as críticas de Iglesias e Garzón ao rei sin contexto algún, e como postre a magnificación das habituais protestas de 4 matados ultra, e sobre todo as manifestacións de Vox, convertindo en argumento de cabeceira dos informativos de Televisión Española, levadas a titulares aínda que reuniran a 400 persoas en Barcelona, segundo a Garda Urbana, e sacaran a pasear os seus coches pola Castellana de Madrid e pouco máis. Todo isto non é casual, é manipulación pura e dura e ten remedio. Os trazos do plan son tan grosos que se ven de lonxe. Ayuso, xunto a Almeida, asegura que os madrileños son reféns de unha batalla política. Sí, a deles. Chegou a confesar a El Mundo a súa misión histórica: parar o goberno español xunto a Xustiza e o rei. Nada menos. Textualmente dixo en El Mundo, a víspera do Pilar, que Madrid, o que ela usa, a Xustiza e o rei, son os que impiden que o goberno cambie o país pola porta de atrás. Que impiden, pois? Que o goberno cumpla a súa función, a que lle mandan as urnas. É de unha gravidade extrema. A quen esqueza citar a quen esquece citar é a prensa empotrada en esa campaña, porque si hai no planeta Terra alguén disposta a creer tan demenciales posturas, é grazas a eles. O espectáculo, xa grotesco coa saúde das personas de por medio, está chegando a límites de delirio. Entretanto, o 12 de outubro, tan preto e tan lonxe, protestaban a Enfermería de Madrid pola súa precariedade, sin eco. A xustiza arquivaba, por ser meras infraccións administrativas, o caso de un temporeiro de La Oliva, de 31 anos, sin contrato, que foi abandonado nun centro de saúde, morto, xa tras falecer no Taxo. Profesionais que nos sostiveron con enorme esforzo durante a primeira hora onda da pandemia sufren pensando no que ven. Moita xente teme o futuro en precariedade. É unha panda de dinosaurios e de estrelas casposas do show business político e mediático proclaman o seu Viva el Rei, convertindo o vídeo nunha peza de humor para a festa. O lonxe parecía sonar a saeta de Serrat. O no eres tú mi cantar. A monarquía española está en crisis, como demostra a enquisa de especial rigor, segundo a súa ficha técnica, que realizaron 16 medios independentes con aportacións de ciudadanos. O PP de Rajoy deixou de consultar a través do CIS sobre o tema dende 2015 e non volveu a facerse, quizá porque a institución rexistraba unha abrumadora caída no nivel de confianza. Pasou do 7,4 en 1994 ao 4,3 en 2020. De notable, pasou a suspenso. Só un tercio dos españois votarían en favor da monarquía nun referéndum e un 40,9 faceríano pola República. Aínda que apoios e rexeites están moi polarizados por comunidades e por idades, a maioría define a Felipe VI como ben preparado, pero moitos dubidan da súa neutralidade e da súa empatía e creen que é de dereitas. Só un 23% pensa que Felipe VI non coñecía as comisións ilegales do seu pai. O 74% cree que os escándalos da familia real dañan a imaxe de España. É a dereita e a ultradereita quenes lideran o apoio á monarquía. Máis que consenso institucional de apoio á monarquía, é un acordo para manter os intereses da familia de conveniencia que formaron no 78, convertido o rei en España toda fronte a unha sociedade completa que non participa ao menos de semellante entusiasmo e vive con enorme preocupación este momento vital acosado de pandemias varias. Son uns poucos quenes marcan a pauta e a axenda. O anquilosamento, as degradacións, di Ayuso, a insensata, que é ela, autoinvestida de Madrid, todo tamén, a xustiza e o rei. E iso sí, cada peza do clan vai ao seu. Rosa María Artal en el diario.es, o rei, a xustiza en Madrid. Pois así empezamos esta andaina neste mércores 14 de outubro nesta outra mirada aquí en Radio Leiros. E como sempre, agradecidos de que estén con nós, de que estén aí, de que compartan este tempo de radio. Tamén, como sempre, cos saúdos para Paisares, que se ocupa dos controis técnicos da Radio Leiros, se comparte tamén esta outra mirada. Que tal? Bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
San Calixto é hoxe.
San Calixto.
Sí, señor.
Ah, pues nada, que benvido clube, Calixto. Claro que sí, parabéns.
Parabéns para os calixtos, porque hoxe están de santo.
Claro que sí.
14 de outubro.
Que, bueno, que fagan aí de exercicio deste de soprar, porque hoxe é o Día Mundial da Espirometría.
Espirometría,
uh-huh. Esta prova que che fan sempre
de soprar aí,
polo tubiño, e nano, e o fol do pulmón nunca dá aí enchido o tema. Tamén hoxe é o Día Mundial da Costureira, cantas costureiras non tenemos na nosa terra. E o Día Mundial da Doazón de Órgaos, Tecidos e Trasplantes tamén. Polo tanto, 14 de outubro, día moi, pero que moi importante. Un día, por certo, onde no 1789, en Estados Unidos, George Washington proclamaba o primeiro día de Acción de Gracias. Que unha festa, vamos,
festa que organiza,
unha das festas potentes.
Para todo menos para o pavo, que
o pavo levou mal, levou mal, pero bueno, é unha festa para dar grazas, sí. Bueno, antes se facía para dar grazas ás colleitas, non, do ano anterior, estas cousas. Tamén en un día como hoxe, no 1905, en España fundábase o Sevilla Fútbol Club, que topará un día importante, eh. Tamén un día como hoxe, no 1944, o mariscal de campo Erwin Rommel, tras ser acusado de participar nun complot contra Hitler, suicidábase forzado para evitar represalias contra a súa familia. Bueno, estes métodos últimamente andan así, sí, en fin, estas cousas. Sí, tamén, un día como hoxe, no 1947, en Estados Unidos, Charles Elwood Yeager atravesaba a barreira do son por primeira vez. Era algo, vamos, insólito. Tamén un día como hoxe, no 1962, tiña lugar a crise dos misís de Cuba, que foi un momento, foi un momento peliagudo, onde nos xogamos o ser ou non ser, porque estivimos, nada, a piques de unha confrontación nuclear. Tamén un día como hoxe, no 1964, o estadounidense Martin Luther King recibía o Premio Nobel da Paz. Día moi importante. I have a dream, dicía o bo de Martin Luther King. Tamén un día como hoxe, no 1980, o arxentino Adolfo Pérez Esquivel, polas súas denuncias contra a dictadura de Videla, tamén recibía o Premio Nobel da Paz. E ademais, con Adolfo Pérez Esquivel falamos aquí, lembraste?
Sí, sí.
Falamos aquí con
él.
Tamén un día como hoxe, no 2012, en Roswell, un austríaco, Felix Baumgartner, lanzouse dende estratosfera, pero vamos, o sea, así lanzouse
a lo loco.
A lo loco, co seu propio peso, tirouse así a pelo dende estratosfera a máis de 39.000 metros de altura e converteuse na primeira persoa na historia en rachar a barreira do son sen apoio mecánico, ou sexa, para haberse matado. Para haberse matado. Bueno, tamén un día como hoxe, nacían grandes persoeiros, como a Roger Moore, quen fora o santo. Bueno, os que coñecen do santo, unha serie de televisión, sí, aí de época de Xosé, sí, agora xa non lle soará, pero bueno, fixo de 007 tamén, durante moitas películas e outras películas. Tamén, xa nos deixou, hai 3 anos. Tamén un día como hoxe nacía o cantante británico Cliff Richard, Cliff Richard and the Shadows, que non se lembra, que ten xa 80 niños, o bo de Cliff Richard. Tamén hoxe está de cumpleanos Udo Kier, o actor alemán, que sempre fai así de malo, malo malísimo, e tamén o presentador Jordi Cruz. Os que gostan das manualidades e de pequenos viron Art Attack, pois xa saben quen é. Tamén, un día como hoxe, nos deixaban grandes persoeiros, como o actor Errol Flynn, actor de aventuras, galán por autonomasia. Tamén nos deixaba un día como hoxe o grande crooner Bing Crosby, o actor, crooner, cantante estadounidense, e tamén o director de orquestra e compositor e pianista estadounidense Leonard Bernstein. Nos deixaban todos eles un día como hoxe, un 14 de outubro. Que, por certo, Bing Crosby faleceu aquí en Madrid, no club de golf na Moraleja, aí en Alcobendas. Ajá. Sí, sí, pues no, foi no 1977. Gustáballe xogar o golf, ve un día de escapada por aquí e home, e encima perdeu en esa partida.
No,
perdeu o golf e perdeu a vida.
Que perdeu seguro.
Vamos,
seguro,
o sea, sí. Si hai que ter mala sorte.
Sí, sí.
Pois xa ves, a que non sabías, que Bing Crosby pues morrer aquí.
No, no, que non.
Biches, pois aí está. Era o grande rival de Frank Sinatra.
Sí, sí.
Bueno, de feito, Kennedy, cando foi a Palm Springs, quedouse na casa de Bing Crosby, cando tiñase a palabra o quedar na casa de Sinatra, pero seu irmán Bobby dixolle, mira, mellor non vayas alí, iso de dormir onde dormiu Gian Giancana, os Corleone e tal, non é boa cousa, non? E, bueno, que mal lle sentou o pobre de Franky, sentoulle fatal. Colleu un mazo, rachou ca casa, esas reformas que tiña previsto, tomou uno terrible. Bueno, cousas aconteceron,
sí,
hai moitos anos. Xa ves.
Vai ser mellor falar do tempo.
E logo, ben bom.
Digo, bueno, ben, como ben.
Ben como ben. Ui,
pero bueno, vinos peores e tamén mellores, eu que sei.
Sí, bueno, sí. Pois sí.
Xa sabes, nin ben nin mal, sino todo o contrario.
Moi ben.
asoman a tus ojos las tormentas.
Pois a xornada de hoxe un pouco o que viron, o que xa viron e disfrutaron ou sufriron esta mañá, un pouquinho de todo, con algún que outro chuvasco, con sol por veces, que tampouco quenta moito porque non dá pa moita cousa, pero así, ceos parcialmente cubertos, chuvascos máis frecuentes nas provincias da Coruña e de Lugo e máis illados na metade sur da comunidade. Por ali disfrutarán máis de sol e de temperaturas un poquinho máis agradables. O vento frouxo soprará de compoñente norte, máis intenso no litoral. Isto hoxe, mañá que xa é xoves, as altas presións serán máis predominantes que hoxe, aínda que o vento do norte sigue mandándonos unha certa humidade, así que comezaremos con ceos moi nubrados ou cubertos, con chuvias no tercio norte, e conforme o día vai avanzando, esas chuvias irán remitindo, e xa a tendencia será a apertura de grandes claros. As temperaturas mañá manteránse sen cambios significativos, o vento soprará frouxo e de compoñente norte. Despois, os xoves, teremos influencia anticiclónica, aínda que tamén se espera a chegada de unha fronte que aparecerá por aí ao final do día. Con esa situación, os ceos estarán pouco anubrados ou... Perdón, os xoves, non quero dicir o venres. Xoves e mañá. Os ceos estarán pouco anubrados ou despexados en xeral, aumentarán as nubes altas pouco a pouco e as temperaturas sufrirán ese día un lixeiro descenso con algunha xeada illada en zonas do interior. As máximas experimentan un lixeiro ascenso, o vento soprará frouxo e de compoñente sur e aumentan intensidade paulatinamente no litoral atlántico, onde soprará forte pola noite. O sábado, o vento do sur vai arrastrar moita nebulosidade, teremos unha xornada de ceos con nubes de tipo medio e alto e non se descarta algunha chuvia no oeste da Coruña. Sería máis probable, eso sí, pola mañá. As temperaturas o sábado en ascenso, o ascenso será máis acusado nas mínimas, o vento de compoñente sur soprará frouxo con algún intervalo de moderado no litoral. O domingo parece que a cousa mellora, teremos máis sol que o sábado, as temperaturas tamén irán cara arriba, pois teremos un día bastante aceptable, unha xornada de domingo bastante aceptable, e a semana que vem tamén comezaremos con máis sol que nubes, pero o luns, porque a partir de aí, a partir do martes a cousa xa volve a estropearse, así que ninguén se faga tampouco grandes proxectos. Sí,
no,
a cousa volve un pouco a truncarse, pero bueno, é o tempo que toca, no tempo no que toca, tamén no tempo no que estamos, ¿no?
Hai que roelo.
E cando ven no seu tempo din que hai que...
É o xusto,
xusto, efectivamente.
E xa teñen vido peores, outonos.
Bueno, non diga nada.
E mellores tamén.
Imos agora co repaso dos titulares da prensa coruñesa nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois repaso as miserias, os dolores e a, en fin, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións digitais. Comezamos por La Voz de Galicia. Limitadas a reunións a 10 persoas en toda Galicia. Sanidade restrinxe a mobilidade tamén no Carballiño, Irixo e Boborás. Verín entra en nivel 3 de restriccións. A comunidade suma outros 11 falecidos en 24 horas e 9 deles están en Ourense. Tamén sinala este diario que hai polémica en Cataluña diante do posible peche total da hostelería. O goberno de Cataluña plantexase pechar os bares e restaurantes ata final de mes diante do aumento de casos. A autopsia revela que o motorista, en relación con este asunto, escoitaba hoxe algúns rectores de universidades en Andalucía, donde se van a reducir ou se van a prohibir as clases presenciais en moitas universidades, queixándose de que pechan as universidades pero non os bares, decían os rectores, que non entendían moi ben a cuestión. Destaca Destaca tamén La Voz este titular: a que se deben os picos anómalos de contagios en Madrid. Alguns diarios dixitais xa explican un pouco a que se deben eses picos de contagios. Parece que hai unha contabilidade creativa, por decirlo así.
Carai, creativa, sí, contabilidade, sí. Creativa, encantoume o eufemismo.
É decir que non se registran os casos inmediatamente, entón, pois, si onte houbo 500 casos, pero anotamos 100, estamos facendo aí unha trampa, non? Pero na estadística aparecerán que houbo 100. Claro, dentro dunha semana corregimos ese dato e poñemos os 300 restantes. Entón, pois digamos que aí quedan registrados para o seu momento, quedan registrados, pero, sin embargo, xa ninguén os recolle porque non aparecen, digamos, na contabilidade diaria. Algo así.
Algo así.
Algo así.
Está ben iso de contabilidade, sí, creativa. No meu barrio era chanchullo, pero bueno, justamente... Si,
bueno, máis cousas na portada digital de La Voz. A autopsia revela que o motorista que morreu o mesmo día que un irmão sufriu un infarto. Esta é unha noticia que xa dirá o diario hai unhas semanas. Un home morreu cando viña, pois, do tanatorio de velar o seu irmão. Ao parecer, pois, sufriu un infarto. Iba nunha moto, parou, quitou o casco, pero caeu fulminado. Destaca tamén esta, ahora a autopsia revela que foi dun infarto. Destaca tamén este diario que as empresas terán de plazo ata abril para contar con un rexistro salarial. Tamén pregúntase La Voz: onde hai que tirar as máscaras usadas e como está tan en so gama? Cada peza de protección pode tardar en degradarse entre 300 e 400 anos, así que, por tanto, bueno, eso de deixalas por aí ciscadas parece que non é unha boa solución. La Voz di tamén que de 17 a 155 en 14 días así se desmadran os contagios no Carballiño. Celá cree posible a volta á presencialidade total no ensino despois do inverno. Un morto e tres feridos nun accidente esta madrugada en a Illa de Arousa. Sánchez respalda a Pablo Iglesias: ten a miña máis absoluta confianza, di o presidente. O goberno comprométese con Madrid a non prolongar o estado de alarma segundo a comunidade. O PSOE abre a porta a unha coalición co PP para revelar a Jácome, en Ourense, e a Confederación de Empresarios dalle o visto bo ás súas contas nun clima inédito, di, de paz interna. Tamén destaca La Voz que a nai do menor que desapareceu de un colexio de Narón desiste de presentar denuncia. Estos son algúns dos titulares da portada digital de La Voz de Galicia. Agora miramos os de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois na edición digital do xornal Opinión da Coruña, novamente os titulares son sobre datos COVID. E, bueno, últimamente estamos así como tolos, porque onte xa sabes que íbamos moi ben, moi ben, moi ben,
e hoxe
xa vamos fatal, non? E o titular é: volven a repuntar os contagios e os casos activos de COVID-19 na Coruña e en Galicia. E o certo é, bueno...
Aquí haberá tamén contabilidade creativa ou...
Sí, non sei, eu xa non sei como tomalo, xa. Porque un repasa os datos e, bueno, en Galicia subiron, non? Constantemente, dende a pasada fin de semana. Pero en o que é na zona sanitaria da Coruña, baixaban, non? A que hora din que repuntan? Bueno, pois así é o titular.
Vamos a ver.
Ese é o titular.
Sempre poderíamos estar peor, vale?
Está claro, ¿no? Pero es que chama atención, ¿no? Que os datos son os que son, pero os titulares poden ser os que sexan, ¿no? É moi curioso. Bueno, seguimos. Sanidade rebaixa alerta por COVID-19 en Tomiño e eleva en Narón, é outro titular. Tamén que o auto da quebra de Caixa Galicia forza a reapertura da Comisión das Caixas, que a Marina esceario do novo Vivamos como Galegos, que a Xunta limita
a Marina, perdona,
sí,
é Lorbé, porque onte no porto de Lorbé, coincide meu que estaba por ali, pois andaba un cabalo ao galope por ali, pois vivindo como galego.
Sí, bueno, xa se anunciou no último pleno do Concello, creo. Sí, vamos. E, bueno, e máis titulares sobre o COVID, ¿no? A Opinión agora titula tamén, igual que en moitos xornais galegos, que a Xunta limita a reunións a 10 persoas en Galicia, ¿no? Polo tanto, tamén non íbamos, ¿no? Pois aí está, a realidade imponse. Tamén titula este xornal que Inditex incorpora produtos da pesca artesanal galega nos seus comedores, que as carencias ou no acceso a internet de alta velocidade dificultan a aplicación do teletraballo en Galicia,
Contamo a min, non que teletraballe, pero que as carencias e que as sufro moitas.
Moitas, non? Ademais, sí. Dende hai anos, sí, non? Sí. Na zona de Lorbe. Tamén titula a opinión que o COVID lastra o tráfico de Alvedro o perder 2/3 de pasaxeiros ata setembro. Si vamos a sumar perdas en sitio non vexas, non? Nos quedamos sós. Tamén que o BNG pide ao goberno local que exixa control de aforo nos autobuses universitarios, pois aquí, bueno, parece que ao revés, que aquí van cheos, non? Tamén que os viaxeiros do bus urbano en Galicia se desplomaron un 39% o pasado mes de agosto. Sabes, por un lado, que os viaxeiros se desploman, por outro, que sube moitísimo os universitarios en outros traxectos, en fin, titulares. Aí van, seguimos. Empresas privadas de extraescolares reivindican a súa volta aos centros con protocolos seguros. Outros grandes perxudicados. Tamén titula a opinión que BNG, PSOE e PP apoian no Congreso unha emenda para intervir Alcoa. Tamén titula a opinión que os pazos de Bergondo buscan dono, 10 denunciados a fin de semana en Arteixo por incumplir a norma sanitaria. Miño tramita a súa primeira ordenanza de praias con multas por botellóns e reservar espazos. Cataluña estuda pechar os bares e restaurantes 15 días. Tamén titula a opinión que Educación prevé unha matrícula récord nos campus galegos con 93% de prazas ocupadas. O 65% de quenes pediron axuda estes meses non eran usuarios de Cruz Vermella, de Cruz Roxa. As grandes superficies comerciais poderán abrir 10 festivos e domingos no vindeiro ano. Unhas prioridades orzamentarias que estarán marcadas polo estoupido do COVID, outro dos titulares. Tamén que o Foro Económico avisa do freo á recuperación en Galicia polos rebrotes. As 10 debilidades do Pegasus que te poden librar dunha multa, outro titular. Medo na Falperra por roubos e danos que os veciños atribuyen a ocupas de 2 edificios. A Xunta alerta de inquietude ante o fenómeno ocupa e o goberno non ve a ameazada seguridade. Galicia rexistra hoxe unha xornada de nubes e claros. Sánchez defende Iglesias e tacha o PP de partido antisistema. E despois, xa por último, que o acusado de degolar a súa muller na rúa da Estrella alega que axudou unha a suicidarse. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego, titular principal que os veciños da Falperra mobilizanse fartos da violencia no barrio. Por certo, unha veciña deste barrio da Coruña, que vive, unha das que viven ali, contábame esta mañá que non era certo, que ao parecer responde a unha especie de asociación de comerciantes ou así, como unha clara connotación política que está, digamos, lanzando esta idea, pero que os veciños non teñen esa percepción, que sin embargo recoñen todos os medios hoxe. Destaca tamén todos os medios coruñeses. Destaca tamén este diario que os casos activos volven a baixar tras unha xornada festiva con menos PCR, con menos PCRs, quizás por eso baixa. O FMI sitúa a España como a economía avanzada máis golpeada pola pandemia, titula tamén. O turismo interior e das autonomías tiraron do sector nunha ponte extraña e a Xunta limita a 10 personas a reunións sociales e familiares en toda a comunidade. Tamén di que Madrid pide anular a alarma e Sanidade di que a incidencia debe baixar a 100. Tamén que a reforma do Poder Judicial subleva a oposición e os magistrados e que a Xunta insiste na necesidade de que Alcoa non apague as cubas. A OCU pide un etiquetado máis preciso da orixe dos alimentos e sin ambigüedades. A Unión Europea avisa de que a negociación do Brexit está nun momento moi crítico. O PP propónlle ao PSOE formar un goberno conxunto en Ourense e, por último, que o Parlamento volverá a abrir a Comisión de Investigación das Caixas tras 8 anos sin un dictame. Hasta aquí os titulares da prensa coruñesa, hasta aquí esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín e de seguida volvemos hoxe como é mércores para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.